ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቐን ኣብ 25-31 ሜትሮ ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ሓሙስ 26 ለካቲት 2007 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ 5 መጋቢት 2015 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ከመይ ትውዕሉ ክቡራትና፣ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና እቲ ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካይድዎ ዘሎ ዘተ ሰላም ዝተፈቕደሉ ግዜ ንኸብቅዕ ዝተረፎ ውሱን ሰዓታት ጥራሕ ኮይኑ እናሃለወ ናብ ገፅ ስምምዕነት ክቃረብ ግና ኣይከኣለን ዝብል ሪፖርት ክነስምዐኩም ኢና። ንሎሚ ዘዳልናልኩም ፍሉይ መደብ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮን ኩነታት ድሃዮም ዝጠፍአን 3 ኤርትራውያን ኣመልኪቱ ምስ ፖሊስ ኣዛዚ ዝተኸደ ቃለ መጠይቅ ኣሎና። ርእቶምን ሙዚቃ እውን ቀሪብና ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሚሊሻታት ቦኮ ሃራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ንሓንቲ ቁሸት ኣጥቂዖም ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝቐተሉ ተገሊጹ። መስኻኽርን ወተሃደራዊ ምንጭታትን ከም ዝበልዎ እቶም ሚሊሻታት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቦርኖ ብሰሉስ ንቁሸት ጃኣብ ኣጥቂዖም ኣለዉ። ሓደ ምስክር ንትካል ዜና ፈረንሳይ ከም ዝበሎ እቶም ሚሊሻታት ክሃድሙ ኣብ ልዕሊ ዝፈተኑ ሰባት ብኩሉ ኩርናዓት ከም ዝተኮሱ ተዛሪቡሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዓባይ ብሪጣንያን ዘሎ ክልቲኣዊ ዝምድና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ኣሎ ክብሉ ኣምባሳደር ብርሃኑ ከበደ ገሊፆም። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ብርሃኑ ከበደ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዘፈራት ኢንቨስትመንት፣ ንግዲ፣ ዕቀባ፣ ሰላምን ፀጥታን ሓቢረን ይሰርሓ ኣለዋ ኢሎም። ኣብ ሰሙን እዚ ዝረበሉ ዝቐነየ ዓባይ ብሪጣንያ ንኢትዮጵያ ትልግሶ ዝነበረ ደገፍ መሰረታዊ ኣገልግሎት ዝተጋነነ እዩ ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር ኣብ ክንድኡ እንግሊዝ ንኢትዮጵያ ትህቦ ሓገዝ ኣንፈቱን ትኩረቱን ዝቀየረትሉ ኩነታት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኣለው። ምሉእ ትሕሶቲ ቃለ መጠየቅ ፅባሕ ዓርብ ክቐርብ እዩ። ተኸታተሉና። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ፌደራል ቤት ፍርዲ መጋባይ 19 ንጥርዓን ዘለኣለም ወርቂ ኣገኘሁን ጥርዓን ንምስማዕ ሎሚ ዝነበሩ ቁፀራ መሰረት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ዘለዉ ተኸሰስቲ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ዳንኤል ሽበሺ፣ ኣብርሃ ደስታን የሽዋ ሰፋን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተፈፂሙና ዝበልዎ በደል እቲ ቤት ፍርዲ መርትዖ የብልኩምን ብምባል ንጥርዓን እቶም ተኸሰስቲ ውድቕ ገይሩሎም። ኣብቲ እዋን ብይነት ቤት ፍርዲ ተዳፊርኩም ብምባል ሓምሻይ ተኸሳሲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ውሳኔ ናይ ጥፋተኛ ተገይርሎም ኣሎ። ራብዓይ ተኸሳሲ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ፍትሒ ይረክብ እየ ዝብል ተስፋ የብለየን ብምባል ጠበቆኦም ከም ዘሰናበቱ ምግላፆምን ሳልሳይ ተኸሳሲ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ጠበቆኦም ከም ዘሰናበቱን ገሊፆም ኣለው። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ኣቶ ሽበሽን ዝሃብዎ ሓሳብ ብየነ ንምሃብ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ቆፅራ ሂቡ እንተነበረ እኳ ኣቦ ሓደ ዳኛ ስለ ዝዓረፉ ንፅባሕ ቆፅራ ሂብሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ግንቦት ዝካየድ ምርጫ ኣብ ዝቃረበሉ ዘሎ እዋን ብደረጃ ኦሮምያ ዝተመስረተ ሓባራዊ ቤት ምክሪ ፓርትታት ስርሑ ጠጠው ኣቢሉ ኣሎ ክብሉ ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱ 6 ፓርትታት ኣማሪሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ናይ ኦሮሞ ኣቦ ነፃነት ግንባር፣ ብሄራዊ ኮንግረስ ኦሮሞ፣ ብሄራዊ ፓርቲ ነፃነት ኦሮምያ፣ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መላእ ህዝቢ ኦሮሞ፣ ኣሰጓሚ ስርዓተ ገዳ ፓርትን ግንባር ሓድነት ነፃነት ኦሮሞን ዝተባሃሉ 6 ተቃወምቲ ፓርትታት እቲ ስሪት ኣይትግበርን ዘሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ዝርከበሉ ሓባራዊ ቤት ምክሪ መስሪቶም ክንቀሳቀሱ ምፅንሖምን እቶም ኣመራርሓ ተዛሪቦም ኣለው። ምስቲ ምርጫ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ዝወርድ ዘሎ ምንክልባትን ፀቕጥን ንጠርዓሉ መድረክ ሲኢና ክብሉ እውን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለው ክብል እስክንድር ፍሬኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ብኣፅናዕቲ ኣመፃፅኣ ወዲ ሰብ ቅድሚ ሰብ ዝቐደሙ ዝበሃሉ ምስ ተፈጥሮ ሰብ ዝምድና ኣለዎም ምስ ናይ ሎም ሰብ ዘርኢ ዘራኸብ እዩ ዝተባሃለ ናይ መወዳእታ ሰብ ቅሪተ ኣካል ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸበ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ርክበት ኣብ መሓውራት ዜና ካብ ትማሊ ጀሚሩ ይንገር ኣሎ። እዚ ቅሪተ ኣካል 2.8 ሚልዮን ዓመት ዕድመ ከም ዘለዎ እውን ይዝረበሉ ኣሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገዛ ንምርካብ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ብር ከም ዝኸፈሉን ግን ገዛ ከም ዘይረኸቡን ዝዛረቡ ናብ 2,000 ዝፅግዑ ዓላማ ውል عماول زخصصوم اكسس ريل استيت زتبهلت كال زمرحو زنبرو اتو ايرمياس املغا قد مخلت عامتات كاب هاجر حديمم دحرم صرحنا بهاجر تملسمالو نيوتي حدغا انصلالي وسل زنبر ايوصي خبلونا بديس اباب ذهب وغازيطا مغلصي تزاريبم كاب هاجر زوطا اخو خي استر زي كونس نيغزي ونيلم اتو ايرمياس نا بهاجر استمرسو منغس بزغبرو صعر مخانون وحسنت كم زتوهابمون غليصمالو صرحنا خفصوم عدل توهايبمالو خالقتون تمسلسل تقام تهاليوم فتحي بزفاق دا مسارات وحسنات رخيبهم كمل سيخو اليوم كبلو اتون ردين محمد نتقام تم عماويل الريل اكسس نمفتح بمنقسنا ازت مسارات كوميتي اكابي منستر ديئتا نقدي تزاريبهم كبل اسكندر فريو حابيرو اللهم زي راديو دمتس اميركا يوم ليبيريا نلعلى حادة سمون حدش بإيبولا ستحدى سب كان زي ترخبا بمقلات أنا مودة أتا إيبولا كان زينا براز ترقاقة الله حممتي كان زلقة تزاريبا لم مودة بتعنا عالم كان زفلتو ليبيريا نزو حالفة سمون بإيبولا ستحدى حدش سمه الله وخم زي قلت أتافلتو له ليبيريا كاب إيبولا نتا نخطب بهال نا أربع عنكل التن معالتات ولا حادة سب بإيبولا خم زي تتحدى خطرقاقة اللوام زي راديو دمت أميركا يوم أبي من أبز حلف حملة خلتش عن عشر سلسلة عام تمرت تجاوي زنبري إيرانوي دبلومات نور أحمد نخبختي تلاقيقنا بهاجر خمسة ملسة ميدياتات إيران نقلت له بستحلالهن تنكر صريحتن أبكبير كباب يمن بفلوي سللا الدبلومات كم تلاق مختل من يسر وزع إيران نقدات عربا أفريقيا حسن أمر عبد اللهي أفلت أمالو وقت أرو شبرا قول باب مقهاسب أو مسالات ديمقراسين كوعل أي قباني لهم لعلواي بعال سلطان سب أو مسالات حبرات منقسات ليزا شلين كاب جينيباز لأخو تو ريبورت له بترا سلطان كاربويوم
زايد رائد الحسين نقونة أهوز انفنانة وهابو قبر ملسي نعلم لغة سرعة النويتو نت هاقراد كدمي سبع عمتات زنادقوان نسكيات كوينات زيتا خلاقلون أقباب كفرسون يولوم وفرس أرى قبرة شبرة زي يمتات أنن شاكانن انتخوينو يولون السوم نديمقراسيا وينو برا زيتا حسن بروبوغانداوي كاللبت أرترا عدن يوزغوون ونيلوم كم إسلاماوي منغستي زبالو قجلتات فترة رعديز فتسمو قبنات كم تلغوينو يبلون السوم أنصاروم زفنو قبرة ملسي نصور تمتات أنن حقاون كووني قبا بلو
Military campaigns, financial sanctions, and attempts to staunch the inflow of weapons, such as the United
States finance, Gadatat, Gadan, Shamat Azwarin, Akalit Vatakhawuni Hulu, Utom Gujilatat, the propaganda, and Zutukamlu, Zafshulu Kalut Agababat, Wun, Mitkam Yikalu, Yamzulalo. كابها أستاذ حمزة هاقرات ناب مصر أي سلوي كعا سلامو منغستي سلو فزولو مبزاحت أمسابات زي السحابلو مغنيات قف انحازن ايووني لام كوميشين سبو مسلات حبرات هاقرات تابزروب أم أبركت زبالة هاقرات ناصنات حساب كامقلات ان ديموكراسيا وعاون سلازت سببو شاقلوت يسمع عنووني لام
هبرس ختم دوبو كوريا سيول متقعت استفزم من يونايتد ستيتس امباسادر مارك ليبرت ابطبق كنتات كم زركوبن دول المنفس كم زلوم تزاريبم امباسادر مارك ليبرت حادغا زفصم لهم سب غصومن ايدومن بخارا كم زوغم تغليصلو 55 عام زعد ميونت متقعت زفصم كوريا ويونت متقعت زفصم 25 سنتيمتر بزنوحاتو خرا غير مخانون سيمينن دوبوبن كوريا كوها هادا الله وننا بلاي قدر كم زنبران تغليصلو بريزيدنت باراك اوباما منستر وزعي جون كيرين نبتم أمباسادر سلك بمدوال كم زرار ربو منتقل يتلوم منستر وزعي يونايتد ستيتس جون كيري بزعبات غبر زكال سمم نوكلير إيران زهلو وطلوا بزملكت مس سب سلطان سعود عرب نمزر راب أبتها غري ركبو جون كيري مس منستر وزعي إيران محمد جافاد زاريف أب سوزرلاند نسلسة معالتات تحر مزر راب مهم تمال ماسيوم نب سعود عرب كيدو
ناب أبو ريبورت قلب مغادنا مبل عصر تغلط ودرات شامبيون أتلاتيكس من أسيات أفريكا لومي أب إيتيوبيا تجمير الله أبتلومي تجمير ودرات أتلاتيكس لعلها مشتمي تنسمانين أتلاتاتين أغايشن ካብ ልዕሊ 30 ሃገራት ክሳተፋሉ እየን። ካብ 3 ክሳብ 10,000 ውድድራት ጉያን ካልኦት ዓይነት ውድድራትን ኣብቲ ን4 መዓልታት ዝካየድ ውድድር ከም ዝካየድ እውን ዝረኽብናዮ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ናይ ሎሚ ውድድራት መኽፈቲ ደቡብ ኣፍሪቃ 2 መዳልያታት ወርቂ፣ ግብፂ ድማ 1 ብሩር ረኺበን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ሚስተር ሰበስቲያን ኮ ትባል ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዳለወ ሰሚናር ተሳቲፎም ምስኦም ኣባላት ፌደሬሽን ፍራንክ ፍሬድሪክስን ኣቶ ፍቅሩ ኪዳነን ኣለው። ንመበል 12 ውድድራት ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ኣፍሪቃ ብወግዒ ዘጀመሩ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ዶክተር ምላቱ ተሾሙ እዮም። ናብ ሪፖርት ክንሰግር፣ ተፃባእቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ሓፈሻ ውዕል ንምፍራም ዝተሰማምዕሉ ደረት ግዜ ንኸብቅዕ ሰዓታት ጥራሕ እዩ ተሪፍዎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ንማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ንምፍሻል ናብ ዝሕግዞም ስምምዕነት ክበፅሑ ኣይከኣሉን ዘለው። ኣቐባሊትና ማርታ ቫንደርወልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ፣ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ምክትሎም ዝነበሩ ሪያክ ማቻርን ኣብ ታሕሳስ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ውግእ ንኸብቅዕ ዝተኻየዱ ተኸታተልቲ ዙር ልዝባት ምዕባለ ኣይረአዩን። ክልቲኦም ወገናት መሊሶም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም እዮም። ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃዋሚ ሪያክ ማቻርን ዝተኻየደ ናይ 2 መዓልታት ዕፁ ልዝብ ብኣካል ካብ ምቅርራብ ሓሊፉ ናብ ሓቃዊ ሰላም ከቀራርቦም ኣይከኣልን። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ክልቲኦም ወገናት ኣብ መቐሎ ስልጣን እንተ ደኣ ዘይተሰማሚዖም ማዕቐብ ክግበር ብቕድሚ ትማልሶሉስ ዘሕለፈ ውሳነ ዛጊድ ፅዕንቶ ኣይሕደርን። ኣብቲ ከይዲ ሰላም ንስቪል ማሕበረሰብ ብምውካል ይሳተፉ ዘለዉ ጊድዮም ማቦር ክልቲኦም ወገናት ስለ ዝፈሸሉ ተሓተቲ እዮም ይብሉ።
Both parties are playing a game of tactic role just to buy time. There is a belief by the opposition that if they will buy time.
ክልቲኦም ወገናት ግዜ ንምርካብ ታክቲክ እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ። እቶም ተቃወምቲ ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ ተቐባልነት እቲ መንግስቲ እናነከየ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። እዚ ሕሱር እምነት እዩ። መንግስቲ እውን ስለ ሰላም ክብር ርሑቕ ኣይጓዓዝዝ ኣሎ።
ቀንዲ ኣሰሓሓቢ ጉዳይ ፀጥታ እዩ። ናይቶም ዓመፅቲ ተዋጋእቲ ናብ ሰራዊት እቲ ሃገር ብዘይወዓል ሕደር ክሕወሱ ዝብል ተቃወምቲ ኣይተቐበልዎን። ኣብ መንጎ ወታደራት ምትእማን ክፍጠር ግዜ የድሊ እዩ ይብሉ። ክልቲኦም ወገናት ፌደራሊዝም ከመይ ይተግበር ኣብ ዝብሉ መትከላት እውን ኣይተረዳድኡን። ነቲ ልዝብ ዝመርሕ ዘሎ ኢጋል ብክልቲኦም ወገናት ዕሽሽ ክብሃሉ ዝፀንሑ ተደጋገምቲ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኦ ከፈራርሞም ጥራሕ እዩ ፀኒሑ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡክ ሕብረት ኣውሮፓ ኣሌክስ ሮንዶስ እዋኑ ንኢጋል ተወሳኺ ጨዋዳ ምውሳኽ ዘድልየሉ ግዜ እዩ ይብሉ።
But it will be complemented and supplemented by other actors in the international community. I suspect other African heads of state.
ጋድ ብኻልኦቶ ሳእቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክሕገዝን ክድገፍን ኣሎ። እዚ ዝሓፅር እዋን ሰላም ንምምፃእ ዝኽእል እማሞ ጥራሕ ኣይኮነን። ከም ሃገር ቀጻሊ ክትከውን ንምርግጋፅ ኣብ ዝኽእሉ ዛዕባታት ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ክህልዎም ይግባእ።
ማዕቐብ ሕቡራት መንግስትታት ዕንቅፋት እዮም ተባሂሎም ኣብ ልዕሊ ዝእመኑ ሰባት ናይ ጉዕዞ እገዳን ንብረቶም ከየንቀሳቐሱ ጥራሕ ዝተወሰነ ከም ዘይኸውን ይእመን። እንተ ደኣ ዘይተሰማሚዖም ማዕቐብ ኣፅዋር እውን ክሓውስ ይኽእል እዩ። ሰሎሞን ደሪሶ ኣብ ዩኒስቲትዩት መፅናዕትታት ፀጥታ ተንታኒ እዮም። ማዕቐብ ብዘይካ ፖለቲካዊ እስትራቴጂ ኣብ ከይዲ ልዝብ ይሳተፉ ንዘለዉ ዘተባብዕ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለዎም።
ክኸውን ዝነበሮ ፖለቲካዊ እስትራቴጂ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎን ሃገራት እቲ ከባብን ማሕበረሰብ ዓለምን ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ክምድለዮም ክጥቀምሉ ዘኽእሎም ኩነታት ንኸይህሉ ሕብረት ክፈጥሮም ይግባእ ነይሩ።
ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ሪያክ ማቻርን ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ክፍተት ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት እውን ተፈጢሩ ህይወት 15,000 ሰባት ዘጥፈአ ውግእ ክለዓል ገይሩ እዩ። ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ካልኦት 4 ሚልዮን ድማ ኣብ ናይ ሓገዝ ምግቢ ፅግዕተኛ ክኾኑ ተገዲዶም እዮም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ና ፍሉይ መደብ ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዘካየደ ኤርትራዊ ክብሮም ክፍለዝጊ ካብ ኤርትራ ደቡብ ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ክልተ ደቁን ሓንቲ ሓፍቱን ከም ዝሰቐነ ምግላጹ ይዝከር። ሓላፊ ፖሊስ ዘባሽር ኣቶ ገብረ ኪዳን ኪዳኑ ግና ገለ ኣካል ኣብ ግዛኣት ኢትዮጵያ ወዲቑ ስለ ዝተረኽበ ቀተልቶም እውን ኢትዮጵያውያን እዮም ኢልካ ንምድምዳም ከም ዘይከኣል ገሊፆም። ገበነኛታት ካብ ወገን ኤርትራ ዝሰገሩ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ኣቶ ገብረ ኪዳን ይዛረቡ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎም።
ኣዛዚ ዞባ ሽረ ኢኻ ፖሊስ ኣዛዚ ዞባ ሽረ ወዲ ሽረ ዋር ኣይኮነን
ኣነ
ራይ መጀመርያ ሰላም እንታይ ደልየ መስለካ? ነዚ ወዲ ናባኹም መፅኡ ዝነበረ ክብሮም ዝበሃል ስድራይ ጠፊአናኒ ኢሉ እሞ ብወገን ፖሊስ ኣብቲ ከባቢኹም ዘሎ ክሰምዕ ዘለና ኢና፣ ከመይ ቀፂልኩሞ፣ ከመይ ትሰርሑ ኣለኹም፣ ምናልባት ኣብኡ ተኮይኑ ተፈፂሙ ገበርቱ ንምድላይ ይኹን እቲ ናይ ፖሊስ ስራሕ ንምስራሕ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ንባልዮ ሞ ክሰሚዐ ደልየ
እሞ እንታይ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኮ ዝገበርና ይመስለኒ።
እንታይ እዩ
መፅን እዩ ትወዲ ባሉ ብኣካል
እወ መፅዩ
መፅዩ ክልተ ግዜ ብኣካል ተናጊና ኢና፣ ናብቲ ቦታ እውን ወሪዱ ክርኢ ገርና ኢና፣ ናይ ፀጥታ ኣካላት ገርና ያቱ ቦታ ፈልጦ ዲኻ ቲቦታ
ኣይ ቲቦታ ሳይፈልጦን እዩ ኣነሲ
እዎ እሞ ቲቦታ ምፍላጥ የደሊ ይኸውን ከም ጋዜጠኛ ቲቦታ ንስ ተይፈለጥ ካብ ዝረኹ ከሽግር ይኸውን እዩ
እዎ ዳሓንስኻጥራይ
ኣብ ባዕላዊ ወሰን መረብ እንዳኒያ
እንታይ ይበሃል
ኣብታ ወሰን መረብ እንዳኒያ እታ ቦታ
ሕራይ
ኣብ ወሰን መረብ እዩ ዘሎ በረኻ እዩ ዓዲ የብሉ ነው ናና ዓዲ የብሉ ወፍሪ ወፍሪ ብርሑቕ ዝወፍርዎ ጓሰት እዩ ብደንብ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ኮይኖም እውን ወፊሮም እዮም ደስና ዓዲ ብደንብ ዝወፍርዎ እዩ። ስለዚ እቲ ከባቢ ኣሸጋሪ እዩ ሪኢኹ ካምራ የድልኩም ይኸውን ለዚ ኣብ ሞይቱ ተባሂሉ ዝተበለ በዕሉ እዩ መፂሓ ጠቂምኒ ዕርዮ ስእሊ ገለመለ ናይቶም ሓፍተይን ናይ ደቀይን እዩ ኢሉ ሓደ ምልሻ ኣብቲ ከባቢ ወይ ኣብ ነት ወረዳ ዓደ ውዓላ ጎበይ ዝበሃል ቁሸት ከባቢ ዝነብር ወዲ
እዚ ጎይቶም ብርሃነ ዝበሃል ኢሉ
እዋ ኣይ ሃንዶ መስታወሻታተለ እንዲ ሃንዶ ስለ ዝበልካ ለ ክህላ ካብ ምልሰልካ ደለየ
ኣራይ
ጎይቶም ብርሃነ እዩ ክኸውን ወ በዕሉ እቲ ሞይቶና ንብል እንዲ ነጊሩኒ ብለየለለዮ ዘንጊዕናኒ ዝኾነ ደላሊ ገ ንኢትዮጵያ ስገራ ኢለዮ ዘንጊዕናኒ እሞ ዝኾነ ምልክትከ ይህሉ ድለየለለዮ ብሰብ ተጠቂሙ የረሕበየ ንጎይቶም እዩ ዝብል በዕሉ ትወዲ ጎይቶም ድማ ከተኣላልሽ ከሎ እንታይ እዩ ዘሎ ኤርትራውያን ጓሶትሲ ነቲ መታወቂያታት ረኪቦም ሞ ከተኣላልሽ ከሎ ከተኣላልሽ ኢሉ ድማ ኤርትራውያን ቆልዑ ረኪቦም ሓ ጓሶት እየ ረኪበ የ ትስእሊ ሓቲተዮም ሞየ ዝሞተ ሬሳ ኣሎ ኢሉኒ ኢሎም ነቶም ቆልዑ ብኦቢልና ካልኦት ምልሻታት ሒዘ ከይደርእ እዮ ዝኾነ ናይ ዝሞተ ሰብ ምልክታት ረኪበ እዩ ዝብል ንሱ። ስለዚ ንሕና ነበርቲ ንሕና ቀሪብ ዘና በይዘ ወይቲ ሕቶታቱ ክላምሉ ዝኾነ ከስዕብ እውን ስለ ዝኽእል ዝደልዮም ሰባት ካሓቶም ዝደሊ ሰባት ብኣካል በይንና ፖሊሳትና ንበይና ክንምርምር እውን የለና ንኣኪብና ንባዕሉ ካልኦት ምስኡ ዝመፀት ተተሓወረ ነበርታ ዝነብር ሓንቲ ሰይቲ እውን ሒዙ መፅኡ ነይሩ ኣብታ ቁሸት ወሲድና ኩሉ ነገር ካሓቶም ዝደለየ ሓቲት እዩ
እዎ። ሕጂ ግን እዚ ጎይቶም ብርሃነ ዝበሃል ሚሊሻ ብኸመይኹም ትከታተልዎ?
እንታይ ና ክንከታተሉ ሞ ኣረጊት ሰብኣይ ሰብኣይ እዚ ምንም ዝፈልጦ የብሉ ኮ ሰብኣይ እዚ ባዕሉ ደዊ ኢሉ ኣሜሪካ ኮይኑ ክኽብሉላ ናብ ኢትዮጵያ ክሓልፋ ዝለኣኽክዎን ቆልዕ ኣለዎም ጠፍናንስ ድለየለለዮ እዩ ዝብል እዚ ሰብኣይ ፍቓደኛ ኮይኑ ምድላዩ እንተኮይኑ ገበን እምበር ክደሊ ከሎ ከዓነይ ሓበሬታ ዝረኸበ ጓሶት ሲ ከም መሰለ መታወቂያ ናይ ዝሞተ ሰባት ዝረኸቡ ጓሶት ኣለው ተባሂለ ከም መሰለ ሓበሬታ ረኪበ ይብል ብሓበሬታ ካብቶም ጓሶት ይረኪብዎ ዘሎ ሕዚ ክሕተት እንተኮይኖም እቶም ጓሶት እዮም እቶም መጀመርያ ሬሳ ወዲቁ ረኪቦምስ መታወቂያ ዝቀረዩ ጓሶት እዮም ክሕተት እንተኮይኖም።
ሕጂ እዚ ኣቦ እዞም ስድራ ክብሮም እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፖሊስ ናይታ ጣብያ ሒዙ ንኸይዱ ናይ ሓደ ርእሲ ሓደ ርእሲ ጥራይ ኣስከሬን ኣርእዩኒ ኣነ ናይ 10 ዓመት ዝኣረገ ኣስከሬን እዩ ዝብሎ ናይ ሓደ ሰብ እዩ ኢሉ እቲ ፖሊስ ከዓ ኖ ሓድሽ እዩ ማይ ሰ ዝወቕዖ እዩ ሳዕርብ ቅኢሉ እምበር ሓድሽ እዩ እዩ ዝብል ዝኾነ ግን ክዳውንቲ ረኪበ ናይ ደቀ እዩ ዝብል ክዳውንቲ ከዓ ዝኾነ ይኹን ናይ ዝብኢ ምብላዕ ወይ ናይ ጥይት ማህረምቲ ወይ ናይ ገለ ይብሉን ብጥዑይ ክዳውንቲ ረኪበ እየ ዝብል እዚ ክብሮም
ኣነ ታነ እንታይ ክለካ ደለ ኣለኹ ምስል ኳታ ዝፈልጣኒ ክዛረብ ክዳውንቲ ነዚ ክዳውንቲ እንታይ ዝመስል እየ ይፈልጠን ኣነ ብዛዕባ ክዳውንቲ ክርኢ እውን እንታይ የብለይ መበገሲ ዝብድ በሊዑ እውን ክንምስክረ ይንኽእልን ኣይነበርናን ሰብዲ ቀትሉ እውን ኣይነበርና ክንምስክረ ይንኽእልን። ስለዚ ሬሳ እዩ ተረኪቡ ሬሳ እውን ብሬሳ እይተረኸበ ናይ ሬሳ ምልክት እንዲኦም ረኪቦም እኒሄው መጀመርያ እዚ ናይ ሰብ ዝሞቶ ምኳኑ ዘመላኽት ክዳውንቲ ኣሎ ፈሳሲ ስለ ዘሎ ሰብ ድማ ብተፈጥሩ ምስ መሬት ርሂደ ኣሎ ዝኾነ ቅንጥጣብ ከምዝበልካየ ናይ ርእሲ ካልኦት ረኪቦም ኣለዉ። መጀመርያ ግን ካብ ከም መሰለ ዝወደቐ ኣካል መታወቅያ ወይ ድማ መለለይ መንነት ካርድ ዝኣረዩ ጓሰት ኣለዉ። እዞም ጓሰት እዚኦም ድማ ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን፣ ንሕና ነመሓድሮም ወይ ንሕና ክነምርምሮም ንኽእል ኣይኮንናን። ስለዚ መጀመርያ ናፍታ ናይ ሓደጋ ቦታ ዝኣተወ ኣካል ምምርማር የድሊ፣ ምፅራይ የድሊ። ንስ እውን ፈፂሞ ዶ የፈፀሞ ይኮን ዘይፈፀሞ ክኾን ይኽእል። ዝረብረብን መበገሲ ምፅራይ ክኸውን ዝኽእል እቲ መጀመርያ ዝረኸበ ኣካል እዩ። ንሱ ከዓ ብኤርትራ እዩ ዘሎ። ካልኣይ መበገሲ ክኸውን ዝኽእል ናብ ኢትዮጵያ ከስግር ብገንዘብ ዝተዋዓዓለ ደላሊ እዩ። ንሱ ከዓ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ፣ ኢትዮጵያ ኣይኮነን። ስለዚ መበገሲ ናይዚ ሓደጋ እዚ ባዕሉ ካብ ዘበገሶ ዓዱ ካብ ኤርትራ ዝብገስ ጓሰት ዓዲ እዮም። ደላሊ ኮይኑ ዝወፈረ እውን ባዕሉ ዝወፈረ ደላሊ እውን ኤርትራዊ እዮም። ኤርትራ ዝነብር እዩ። እቲ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እዩ፣ ናይ ኢትዮጵያ የስ ግን ኣብ ወሰን መረብ እዩ። ምንም ሰብ የብሉን። ባዕሉ ውርእዮ ወይ ካልእ ኣካል እውን ከም ጋዜጠኛ በዓል ትኹም ትርእይዎ ትኽእል ኢኹም። ተመፂኹም ከተናግረኩም ክእል እየ።
ራይ ድሓን ሱስ ይቐኒልና ፅቡቕ እዩ ተመፂና። እትቦ ግን መቸም ስሉ እንዲኦም ጠፊኦሞ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ወላ ዝበልካዮ ምልሻ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብኢትዮጵያ ወገን ዘሎ ምልሻ ሲ ንሱ ተቐቢልዎም ኣሜሪካ ከለኹ እውን ኣትዮም እዮም ብሰላም ኣትዮም እዮም ኢሉኒ
ስምዐኒ ተወላ ኣይ ተረከቦም ናይ ኣይፈለጥ ምኮ ሰብኣይ እዚ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ እዩ። ካልኣይ በዓሉ ምን ዝፈልጦ ሓበሬታ የብሉን። በዓሉ በዓል ዋና እቲ ሰብኣይ ምሳኹም ዝኒ ጠፊኦነኒዋ ተጎዲኡ ዘሎ ወዲ ካልእ ሰብ ኣብ ሽመልባ ዝነበረ ሕዚ ናብ ኣሜሪካ ንዝኸደ ሰብ ሓቲቱ ብመንገድ ከጣርክል ኢሎም ኢትዮጵያ መሰረት ስለ ዘብሉ ትወዲ ከምዚ መሰለ ሰብ ኣሎ ኢሉ ሓቢርዎ ተሓቢርዎ ይደዊ ኢሉ በዕሉ ከም መሰላ ቆልዕሉ ኸናብ ኢትዮጵያስ ጠፊአናን እሞ ድለየለ ኢልዎ ካብዚኣ ተበጊሱ ከዓ ሰብኣይ ተገዲሱ ካልእ ምስገና ይግብኦ ብልብናተ ካብዚኣ ተበጊሱ ከተኣላልሽ መኪሩ። ስለዚ ተዚ ነገር ካንሲ ከም መሰል ሓደጋ ዝበፅሐን እየን ኢሉ መንጋሩ እንታይ እንታይ ሓደጋ ኣሎ ሰብ እዩ።
እቶም ጓሶት ኤርትራውያን ድዮም
ኤርትራውያን እዮም ካብ ኤርትራ ናተበገሳ ካብቲ ኤርትራውያን ንሕና ነው እዮም ዝውዕላ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምሕታት ይሓይሽ
በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኣስከሬን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዝተረኽበ ስኻትኩም እውን ተኣምንሉ ዘለኹም እዚ ወዲ ከዓ ሬሳ ስድራይ ኣረክቡኒ ወይ ብትክክል ነገሩኒ ካልእ ምንም ዝኸሶ የብለይን ነቲነትን ዝብሎ ክሱ የብለይን ኣነ ጥራይ ክፈልጥ እየ ደልየ ዝብል ዘሎም ከም ፖሊስ መጠን
ከይክሰ ዝፈርሕ ዘብኮ የለን ገበን ተፈፂሙ ክክሰሲ ማንም ኤርትራዊ ይኹን ኬንያዊ ይኹን ኩሉ ሰብ ሓደ ኢትዮጵያዊ ይኹን ሰብሰብ ስለ ዝኾነ እንድሕር ድኣ ትቐትለናን እየ ዝብል ኮይኑ መበገሲ ምፅራይ ክኸውን ዝኽእል መጀመርያ ዝረኸበን መጀመርያ ክኽብልላ መራሒ መገዲ ኮይኑ ዝተበገሰን እዩ
ዝቕበልካ ኣሎ
ትለመለካ መልሱ ክንሕኒ ካልኣይ መጀመርያ ንትሬሳ ረኪብና ዘሉ ዘለዉ ጓሶት ከመይ ረኪቦምሞ እንታይ ነይሩ ምልክት እንድሕር ሃልዎም ኮይኑ ይገሩ
እምቲ ናይ ብኤርትራ ወገን ዘፋንዎን ከም ዘሎ ከም ዝበልካ ፍሉጥ እዩ። ግን ብኢትዮጵያ ወገን ግን ኩሉ ግዜ ከኣት ከለዉ ዝቕበሎም ሰብ ኣሎ ወይ መጀመርያ እቲ ምስ በሉ ዝረኽቦም ወይ ምልሻታት ድዮም ወይ ፖሊስ ወይ ነበርቲ ከባቢ ድዮም ክህልው እዮም መቸም
እሞ ስምዐኒ ደዛረበ ከለኹ ንስ ኣለዉ እዮም። ግን ቦታን ነበርቲ ዘለዎን እሲ ናይ ብዙሕ ርሕቀት ኣለዎ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣለዎ ኢልካ ናይ ፍርቂ ሰዓት ናይ ዝተወሰነ ደቂቃ ዘይኮነስ ነዊሕ ሰዓታት ተጓዒዝካ እዩ ዝክየድ ናብ በረኻ እዩ። ጋዜጠኛታት ኢኹም ኣቲኹም ረእይዎ ክንመርሑኩም ኣቲኹም ረእይዎ ሰዘይኮይኑ ስል ካብ ብረድዮ ጥራሕ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ስለስተ ገራት ሰብ ኣለዎ ናይ ሓደ ዓዲ ሕሶ እዩ ብዙ ዝውሰን ኣይኮነን
ሕራ ማለት ከም ፖሊስ ዞባ ምዃንኩም ሲ ሕጂ ተረኪቡ ዘሎ ናይ ሓደ ሰብ ኣስከረን ጥራይ እዩ ናይ ክልተ ሰባት እውን ኣይተረክበን። ስለዚ ተወሳኺ ምፅራይ ንምግባር እንታይ ትገብሩ ኣለኹም?
ካብኡ ንላዕሊ ንሕና ክነፃሪ ንክእል ነገር የለለው ባዕሉ ከፃሪ ዝኽእል ትኮይኑ ሒዝና ወሲድና ነርና ንባዕሉ 10 ደቂቃ ደው ክብለሉ ዘይኽእል ከባቢስ ካብኡ ንላዕሊ ንሕና ክነፃሪ ንክእል ነገር የለን ነፃሪና ወዲና ኢና ናይ ዝሞተ ሰብ ምልክት ረኪብና ኣለና መን ይቀትል እዎን ንፈልጦ ነገር የለን ዝነግረካ ዘለኹ ምልክታት ኣለን ንሕና ሕዚ ኤርትራ ሰጊርና ነፃሪዮ ምክንያታት የለን እቶም ስንጪ ክኾኑ ዝኽእሉ እቶም ዝገልፆም ዘለኹ ሰባት እዮም ኣብ ዓዲ ኣትዩ የፃሪ
ግንታ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እንድያ እንታይ እዩ ፀጥታ ድ ዘስግእ ኮይኑ ወይ ሙቐት ድ ኮይኑ በረካት ከ
ስምዕኒ ዶ እቲ ቦታ ምንም ተኣሽሚ የብሉን እቲ ቦታ ድሕር ከፃሪ ደልዩ ብኩሉ መፅ ከፃሪ ይኽእል እዩ ንሕና እውን ተዳጋጋሚ ኣስተናጊድና እየና ብግሌ እውን ኣስተናጊድ እየ ተዳጋጋሚ ተወረዳ ስሙ ምሕዳር እውን ኣተናጊድዎ እዩ።
እዚ ኣስከረን ናይ ሓደ ሰብ እንድሕ ተረኪቡ ናይቶም ክልተ እውን ኣብቲ ከባቢ ክህሉ ስለ ዝኽእል ምናልባት ድምፂ እውን ቀሪፅናዮ ኣለና ስለ ዝበልካ ተኸታታሊ ናይ ፖሊስ ምክትታል እንተወሓደ ኣብ ዶብ ስለ ዝኾነ ንሱ ብክልተ ወገን ይዛሓትት ብኤርትራ ወገን ዘለኹም እውን ተሓባበሩኒ ትፈልጥዎ ነገር ኣለኩም እንተኮይኑ ዝብል ስለዚ ኣብቲ ዘለካ ከባቢ ግን ስለ ዝበፅሐ ብኣኹም ወገን እቲ ጉዳይ ዓፂኻ ክዕፆ ዝኽእል ኣይመስለኒን እሞ ክትቅፅሎ ወይ ሓደራ ዝብል ዘሎ
ምዕፃውን ዘይምዕፃውን እኳ ኣነ ይዛረብ ዘለኹ ይተዓፀ ወይ ይተዓፀ ይኮንኩም ዘለኹ ኣነ ስኒ ተጎዳኢ ክጉዳእ ኣይነበረን ትኽክል እዩ ግን መበገሲ ምፅራይ ክኸውን ዝኽእል መን እዩ የ ዝበለኹ ኣነ መበገሲ ምፅራይ ክኸውን ዝኽእል ተደጋጋሚ ተዛሪበ ኣለኹ እዚኦም ከዓነ ኣባና ወይ ኢትዮጵያውያን ሓላፍነት ዝወደቕ ኣይኮነ ኣብ ባዕሉ ዝወደቕ እዩ ኣብ ባዕሉ ኣብ ዓዲ ዝወደቕ እዩ። ስለዚ እቲ ቦታ ይፍለጥ እዩ ኮ ናህዳ ና ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ሰብ እኒሄት ግንባር ክሮስ ገይረን ወይ ተሳገረን እዩ ዝመፅ ዘለዋ። ስለዚ ኣብቲ ቦታ ንሱ ካብቲ ፃረየ እንዳዕሊ ከይድና ክነፃረ ንክእል ነገር የብልና
ራይ እምበር መስግን እዛዚ ዞባ ሽረ ገብረ ኪዳን ኪዳኑ ወዲ ሽራሮ ብዙሕና መስግን ንምትሕዋርከ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእቶኹም።
ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ገለገለ ሰባት ካብቲ ሞያኹም ወፃኢ ዝኾነ እዮ ገዛ ክህብኹም ሰሜና ተገሪምና ሃዝዎ እሰር ኣለዎ ተሃዘ ኣለዎ ኣፃሪዩልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝውነን ነፃ ሓበሬታ ዝወሃበሉ ናይ ኣሜሪካ ሬድዮ ጣብያ እምበር ፌደራል ፖሊስ ኣይኮነ ብፅፈት ናይ ክልል ፖሊስ ኣይኮነ። ስለዚ እቲ ዝግባእ እናንተ ትንዛረ መሓሸ ብላ
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ብዛዕባ ናይ ክብሮም ሓውና ክልተ ደቁን ሓንቲ ሓብቱን ኣብ መገዲ ምጥፍኦም ብኸመይ ከዮም ካብ ኤርትራ ተበጒሶም ጎይቶኦም ብርሃነ ዘምህረ ዝተባሃለ ከዓ ወይ ንሱ ድዩ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣትዩ ኣውፂዎም ወይሲ ንጎይቶኦም ብርሃነ ዘረከቦ ሰብ ኣሎ እዩ? ጎይቶኦም ብርሃነ ክዳኖም ካብ ረከቦ ቀታሊ ይኹን ወይ ከዓ ቀታሊ ዘየምፅእ ነጋ ፀጋይ ካብ ሎጓል
ሄሎ ብየ ሰላም ናኹም ብዛዕባ ዞንተ ደቁን ሓንቲ ሓፍቱን ሞይቶምዎ ዝበሃል ዘሎ ሓሳብ ንምሃዝ ብዙሕ ተረጋገፀ እውን የለን። ምክንያቱም እቶም ኣትዮም ዶ ሞይቶም ዶ ዝበለ ሰብ እውን ብዙሕ ባዕሉ ዝፈልጦ ነገር የለን ዝበለካሉ ክዕካ እዩ ባዕሉ እቲ ሰብ እንትኾነ እውን እቲ ርእሲ ተረኪቢ ዶ እንታይ ዶ ዝበሃል ዘሎ ናተይ ቆልዓ ኣይኮነን ኢሉ ዛሪቡ እና ፖሊስ እንትኾነ እውን እቲ ዝከኣሎ ፃሪ እዩ እና ፖሊስ እንትኾነ እውን ኣብ ማስረጃ ተደሪኹ እዩ ማስረጃ ተረኪቡ ክትሓዝ ዝግበኦ ክሕዞ ዝኽእል እምበር ምንም መሸበጥን መትሓዝ ዘይብሉ ነገር ወላ ፖሊስ ዝገብሮ ነገር የብሉ። ስለዚ እዚ
ኣብዚኦም ዘርዱ ናብ ሰባት ትብራ ብሰምና ደስ ይብል ይቕመለይ ተመስገነ ታዋሽተን ድዩ ባይ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ነቲ ኣብ ኣቶ ክብሮም ወይ ኣብ ደቁ ናብ ሓፍቱን በፂሑ ዘሎ ሽግር ብጣዕሚ ሓዘነይ እንዳገለፅኩ ንኣቶ ክብሮን ፅንዓት ሓብካ ክብሎ ይደሊ ካብኡ ቀፂለ ግን እቲ ወልደ ስጋዕ እጂ ዝገበርካዮ ፃዕሪ ኣዝዩ ዝምስገን እዩ ብኩነታቶም ንምፍላጥ ነዚ ጉዳይ ንምክትታል ዝገብሩ ዘለካ ካብኡ ሓሊፉ ግን ቁሩብ ዝያዳ ክትቅፅል ዘለካ ኮይኑ ስማዓኒ ካብ ኣቶ ገብሪ ኪዳን ዝፅባሕ ተቅርቦ ብኡ ከይተወሰንካ እዚ ገበን እዩ ተፈፂሙ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ክመሃረሉ ዝክእል ገበን እዩ ዋላ እቲ ፖሊስ እውን ዘቕረቦ ኣነ ስኻ ወይ ተራ ሰባት ናይ ፖሊስ ኣፍልጦን ኣሰራርሓን ዘይብልና ሰባት ከማን ክንብሎ ንኽእል ዘረባ እዩ ተዛሪብና ብቐዳማይ ኣብ ሕጊ ኣብ ኣሰራርሓ ተተመርኮሰ ሓቅታት ኣያቅረበልናን ኣብ ማውትኦም ንዝምልከት ዝገበሮ ምፅናዕቲ ፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ኣየፍለጠን ሕጂ ዘሎ ምክትታል እንታይ ከም ዘሎ ኣየፍለጠናን ከመይ ተታሒዙሎ መን ከታተለሉ እዚ ጉዳይ እቲ ተሓቲቱ ቴሌፎን ኣይምልስኒ ወይ ስራሕ በዚሕ ንብሎ ዝበለ ሰብ ንርእስሱ ኣጠራጣሪ እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ስጋዕ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ኢትዮጵያ ኣኽበርቲ ሕጊ ናይ ኢትዮጵያ ውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝኣፍልጦኣለዎም ድ የብሎምን ክሕተትሉ ዘለዎም ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ባዕሉ እቲ ኣራ ዝበሃል ስደተኛ ዝቕበሉ ኣብ መጀመርታ እሳቶም ውን ክሕተትሉ ዝግብኦም ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ንቀፃሊ ከምኡ ከየጋጥም ሕጂ እውን ኣጋጢሙ ኸውን እንታ ሽሞም ዝጠፍአ ሰባት ውን ክህሉ
ባህሎ ኣሜሪካን ቦይስ እቲ ሓውና ሓፍቱን ደቁን ዝተጎድእዎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር እሞ ፅንዓት ሃብካ ክብሎብ ተወሲኺ ከኣኒ በቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ኩሉ ግዜ ክብሎ እየ ኣብ ፍሉ ብኣርባዕተ 13 ተፃናነ ተቕቲ ኣሞኒ ከተንብባ ይላወበካ ታንኪዩ።
ኣብ መደብ ርእቶ ዝተሳተፍኩም ብዙሕና መስገን ካልኦት እውን ተሳተፉ ቁፅሪ ቴሌፎንና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን @voanews.com እዩ። ስለ ዝተኸታተሉ